Dobroveče svima, ja sam Vladimir Đurđević, profesor na Fizičkom fakultetu na Institutu za meteorologiju. I prvo da se zahvalim svima vama koji ste došli i da se zahvalim Kolarcu što mi je dao priliku da održim čak tri predavanja u nizu u naredne tri nedelje. Pričat ću uglavnom o klimatskim promjenama i današnje predavanje će biti o najstrašnijim pričama koje ste možda čuli ili pročitali u novinama ili od nekog saznali, a vezane su za klimatske promjene. Znači, često se danas u novinama naleće na članke u kojima su klimatske promjene u naslovu, a onda u tom članku pročitate nešto što zvuči zaista zastrašujuće. Ja ću vam danas pričati zbog čega to tako izgleda i koji je razlog i otkud ideja ljudima da pričaju o takvim stvarima, da li zaista postoji neka pozadina, da kažem naučna, da o tako nekim katastrofalnim konsekvencama možda se priča ili je to puka mašta, da kažem, ili ljudi jednostavno sednu i smisle nešto sami iz glave, pa onda hoće da plaše druge. I ispričat ću, naravno, neki svoj stav o tome gde mediji greše kada pričaju na taj način i kada ljudi informišu o ovom problemu upravo na taj način. Pre nego što dođemo do priče o strašnim scenarijima, ja ću da napravim jedan mali uvod o klimatskim promjenama, to jest o tome kako mi, da kažem, izračunavamo koliko će se klima u budućnosti promeniti i kako komuniciramo te naše rezultate o tome. Ovo je grafik, u novinama često nema grafika, ali ovo je grafik koji je vjerojatno puno od vas vidjelo koji su se interesovali za klimatske promjene i čitali o njima, i na ovom grafiku je pokazano kako će temperatura da se menja u budućnosti. I često u novinama, znači ako ne vidite ovaj grafik, čujete informaciju da će u budućnosti, ako nastavimo ovim putem, temperatura na planeti porasti još 4 stepena, a onda u nekom drugom članku pročitate da ako Pariski sporazum uspe, onda će temperatura da se zaustavi na 2 stepena porast. Ovdje ne piše 2, piše 1, zato što je ovo porast temperature otprilike od ovog trenutka u kojem sad nalazimo, međutim, pošto smo sad već topli za 1 stepen, znači ova plava linija je u stvari Pariski sporazum. Znači ako Pariski sporazum uspe, naša planeta će se zagrijati samo za još 1 stepen. Ako Pariski sporazum ne uspe, nego ovdje kao što piše nastavimo isto kao do sada, onda naša planeta može nastaviti da se zagreva i do kraja ovog veka možemo da očekujemo da će planeta da bude toplija 4 stepena nego što je sad. I to su često informacije kojima započinju članci ili informisanje javnosti o klimatskim promjenama, znači da temperatura ima da poraste 4-5 stepeni, ili, kažem opet, ako Pariski sporazum uspe, onda će planeta da bude toplija samo još 1 stepen, odnosno porast temperature će se zaustaviti na 2 stepena. Posle toga obično sledi neka priča, nestaće šume, nestaće živi svet, istopit će se led, okean će da poraste, ne znam koliko metara, sve i svašta. I postavlja se pitanje gde su sad u onom grafiku koji ste malo pre videli, gde se na tom grafiku nalaze sve te poplave, suše, oluje, gubitak živog sveta i sve ostale kataklizme koje mogu da se pročitaju, da kažem, u tim sredstvima informisanja. Da bi došli do ovde, vratit ćemo se opet na grafik. Ja ću sad ukratko da vam ispričam kako je ovaj grafik napravljen i kako imamo ova dva puta na ovom grafiku, plavi put i crveni put. Znači, nas interesuje u ovom trenutku zašto i zašto je toliko velika razlika između tih budućnosti. Nije toliko mala razlika između 1 i 4, mada opet kažem, kroz neko naše intuitivno doživljavanje vremena i klime na planeti 4 stepena ne izgleda možda toliko strašno, pošto znamo da iz dana u dan temperature mogu više da skaču. Znamo, na primjer, sad krajem oktobra su pale bile temperature za par dana 15-20 stepeni, pa 4 stepeni ne izgleda to toliko loše. Međutim, kaže ponovo, postavlja se pitanje kako postoji ovolika razlika između te dve potencijalne budućnosti koje nas očekuju, znači budućnost u kojoj smo topli samo za još 1 stepen i budućnost u kojoj smo topli za još 4 stepena. Iza toga, pre nego što mi izračunamo koliko će temperatura se promeni, postoje ljudi koji se isto bave, da kažem, klimom, ali se bave s jedne druge strane, a bave se time kako naše globalno društvo funkcioniše. Znači, kako društvo proizvodi sve ovo što proizvodi i kako naše aktivnosti kao društvo interaguju sa živim svetom. I ljudi koji to rade i modeli koji oni kreiraju zovu se takozvani impact assessment models, i to su modeli koji modeliraju i ekonomiju, i društveni razvoj, i porast populacije, i privredni razvoj pojedinih društava. Sve ostalo što vam padne na pamet u vezi društva nalazi se u tim modelima. Jedna od osnovnih komponenti tih modela jeste koliko proizvodimo energiju i način na koji proizvodimo energiju. Ako proizvodimo puno energije da bismo se sve brže i brže razvijali, što smo navikli zadnjih 100 godina, i ako tu energiju proizvodimo iz fosilnih goriva, emitovat ćemo puno ugljen dioksida u atmosferu. I to je ova crvena linija, znači to su emisije ugljen dioksida nas kao ljudi na planeti u budućnosti do 2100. godine, a ako Pariski sporazum uspe, a Pariski sporazum kaže da će temperatura se ustane 2 stepena, mi trebamo da prestanemo da emitujemo ugljen dioksid u atmosferu i da naše emisije negdje u drugoj polovini ovog veka svedemo na nulu, to je plava linija. Crna linija na ovom grafiku su naše emisije u prošlosti, znači koliko smo mi do sada emitovali, i kao što vidite ta crna linija se uglavnom kreće po ovoj crvenoj liniji, to jest da radimo i dalje ono što smo u prošlosti radili. Tako jako je postignut Pariski sporazum i pričaju ljudi da postoje neki prve naznake da taj sporazum funkcioniše, i dalje mi ne uspevamo da oborimo naše emisije ugljen dioksida, nego se krećemo po toj crvenoj liniji koja prema onom prethodnom grafiku predviđa da će temperatura da poraste za 4 stepena. Sve ove tanke linice koje vidite na grafiku, to su pojedinačne integracije tih vrlo komplikovanih modela, zato što možete da izmišljate na 1000 načina kako će buduće društvo se razvija, i svaki od tih 1000 načina ima svoj, da kažem, način kako će da proizvodi i da koristi energiju. Da biste shvatili koliko mi danas u stvari koristimo fosilnih goriva, uglja, nafte i gasa, i koliko emitujemo CO2, reći vam jedan prost podatak za Srbiju. Kad pogledate ovde gde je danas ova crna linija, ona se nalazi negde otprilike na 37 gigatona ugljen dioksida u atmosferi godišnje. Ako to podelite sa brojem stanovnika, to ispada da svaki stanovnik planete emituje oko 4 do 5 tona ugljen dioksida svake godine zbog energije koju iskoristi. Znači, punite mobilni telefon, grejete vodu u bojleru, vozite automobil, koristite avion, koristite bilo koju drugu vrstu, znači kuvate ručak, negde se gori neka količina fosilnog goriva, svako sagorevanje emituje malo ugljen dioksida i ukupno cela planeta oko 37 gigatona do 40 gigatona godišnje emituje. Prosečan stanovnik Srbije godišnje napravi oko 300 kg običnog đubreta, ovo koje završi u kontejnerima. Tako da mi emitujemo, znači, 300 kg đubreta protiv 4 tone ugljen dioksida. Znači, oko 10 puta više emitujemo ugljen dioksida nego što pravimo đubreta. E sad, za razliku od đubreta u kontejnerima koje odnesemo i bacimo negde na smetlište, ugljen dioksid koji stavimo u atmosferu ostaje tu narednih nekoliko stotina godina, zato što su procesi koji uklanjaju ugljen dioksid iz atmosfere vrlo spori. Jedan put kad ubacite ugljen dioksid u atmosferu, znači on će tu ostati narednih nekoliko stotina godina. Tako da sva ova ugljen dioksid maltene koji je ubačen u atmosferu od početka industrijske revolucije i dalje tu negde kruži po atmosferi ili eventualno u površinskom sloju okeana, pošto površinski sloj okeana apsorbuje jednu količinu ugljen dioksida. Tako možete da zamislite da naš impakt kroz sagorevanje fosilnih goriva je da kao da svaki dan izbacujete đubre kroz prozor, da niko nikad ne odnese to đubre na neko drugo mesto, i da pri tom izbacujete 10 puta više đubreta nego što svaki dan izbacujete. Ako samo na taj način razmišljate, možete da se zapitate, ok, možda stvarno radimo nešto što nije dobro za planetu na kojoj živimo. Naravno, sledeće pitanje može da bude, a otkud ti znaš da je baš ugljen dioksid ovaj uzročnik što je temperatura na planeti porasla, i da li zaista treba da gledamo kako će ugljen dioksid izgleda u budućnosti da bismo izračunali promjenu temperature, ili treba da gledamo nešto drugo. I sad, neću vas puno ubeđivati oko toga, o tome ćemo više pričati na sledećem predavanju, ali daću vam jedan ilustrativni primjer kako jedan naučnik iz Amerike, William Broker, koji je bio fiziko-hemičar, još 75. godine prognozirao porast globalne temperature zbog porasta ugljen dioksida. Crvena linija koju vidite na grafiku je osmotrena globalna temperatura, plava linija je njegova prognoza koja je izdata 1975. porasta temperature samo zbog ugljen dioksida u atmosferi, a zelena linija je porast promjena srednje globalne temperature zbog ugljen dioksida i nečega što je prirodna varijabilnost naše klime. Pošto naša klima nije apsolutno stabilna, nego malo osciluje iz nekog malo hladnijeg perioda u malo toplije, onda je on gledao u prošlost, video je kako su ti ciklusi izgledali i pokušao na te cikluse, da kažem, da doda taj uticaj zbog ugljen dioksida. I kao što vidite, ove prognoze su prilično dobre. Znači, ovo je prognoza koja je stara 43 godine. I ja sad isto mogu da vam postavim izazov, znači osim toga neke apsolutne deterministike koja se tiče kretanja planete i sličnih stvari, da probate da razmislite da li je neko uspio da prognozira nešto ovako dobro 43 godine unapred. Tako da impakt ugljen dioksida na atmosferu i na porast temperature, ako nećete puno da se bavite fizikom i hemijom, transferom zračenja kroz atmosferu i tako dalje, je vrlo očigledan samo iz te činjenice što je prognoza koja je stara 43 godine i dan danas preživela. Inače, svako ko zna malo bolje fiziku i hemiju, znaće da je efekat staklene bašte nešto što čini našu planetu rastanjivom, da kažem, i znači kako funkcioniše ta planeta i da je ugljen dioksid zaista ključan element kojim mi možemo da štelujemo temperaturu na našoj planeti u zavisnosti od toga koliko ga emitujemo i koliko ga imamo u atmosferi. Sljedeće predavanje će bude puno ovakvih primjera koji sežu još dalje u prošlost, znači neki ljudi su još 1930. godine predvidjeli da globalna temperatura možda poraste zato što budemo potrošili puno uglja, nafte i gasa u budućnosti. E sad, pošto znamo da ugljen dioksid znači povećava našu globalnu temperaturu, opet se vraćamo na ove scenarije, ako budemo upumpali puno ugljen dioksida, naša temperatura na planeti poraste, ako ne budemo upumpali puno ugljen dioksida, odnosno ako budemo počeli da koristimo samo obnovljive izvore energije, naša planeta će se zaustavi na temperaturi od 2 stepena, odnosno temperatura će porasti još 1 stepen. Međutim, u ovom grafiku krije se još jedna informacija koja nije samo 4 stepena, nego to je ova rozikasta zona koja se vidi ovdje. I ta rozikasta zona, opseg te zone se kreće od 2,8. Ta rozikasta zona, njen opseg je od 2,8 do 5,5 stepeni. I mi ovu u klimatologiji zovemo neizvestnost u projekcijama. Znači, klimatski modeli nisu u stanju da vam baš predvide tačno kako će izgledati 2100. godina, nego su više u stanju da vam daju neki opseg u kome će klima da se nađe. I razlog zašto postoji ovaj opseg je isti kao na onom prethodnom grafiku od Brokera što sam pokazao, jeste da klima ima neke svoje unutrašnje oscilacije, tako da klimu ne možete da uhvatite, da kažem, baš iz godine u godinu da pogodite tačno koja će godina da bude sušna, koja će godina da bude ekstremno topla, kad će da bude, ne znam, puno oluje ili slično, nego više može da gađate neki opseg u kome će klima se naći i mi to u klimatologiji radimo uz pomoć nečeg što se zove ansambl modeliranje. Šta je ansambl modeliranje? Sad ću to isto ukratko da vam ispričam. A onaj grafik je važan, jer će onaj grafik da nam pomogne da rađemo najgore scenarije koje postoje. Ansambl modeliranje, ovo je rezultat jednog modela, samo to je model koji mi koristimo kod nas na fakultetu, zove se EBUPOM, i ovo je simulacija temperature u Srbiji od 1950. godine do 2100. godine. I sad vidite da ovdje slično kao osmotrena temperatura, temperatura skače malo gore-dole, ali se ne podudara sa osmotrenom temperaturom. Tako da globalni model ne može da vam kaže da će tačno recimo 2050. godina da bude ekstremno topla, niti da će tačno 2072. godina da bude recimo ekstremno vlažno ili da će te godine da padne puno kiše. Klimatski model više vam kaže da tamo negde oko od 2070. godine do 2100. vi možete da očekujete da će klima da bude negdje u onom opsegu tamo koji vidite. Znači, da će klimatsko stanje u Srbiji otprilike da se nađe negdje na tom mjestu. Da bismo mi preciznije odredili taj opseg, onda puštamo puno različitih modela. Znači, različite grupe koje imaju svoje klimatske modele puste istu vrstu eksperimenta i svi simuliraju neke svoje klime u budućnosti i onda kad skupimo sve te integracije na jedno mjesto dobijete ovakvu sliku. Ovo je slika na kojoj se vidi šta je 16 različitih klimatskih modela predvidjelo za promjenu temperature u Srbiji. Da se vratimo na našu sliku, našu temperaturu od malo pre, znači ovo je temperatura koju sam vam prvo pokazao i sive linije su taj neki procenjeni opseg koji je procenjen uz pomoć drugih klimatskih modela. Ovu sliku možete još više da uprostite i da napravite ovako jednu sivu zonu, tako da vama model u stvari predviđa, pošto kažem opet ne možda pogodite svaku godinu posebno, ali možda pogodite otprilike gdje će vaša klima da bude za 100 godina. Ili ako hoćete baš da ljudima bude još jasnije, možete malo da ošišate ovako ove pikovi i da kažete da će moja klima na kraju ovog veka da bude tamo negdje u opsegu između 2 i 5 stepeni, je li tako? Ili, kako mi klimatolozi najviše još volimo da prikazujemo ovu sliku, jeste da napravimo ovako ove opsege i da kažemo 66% modela će da bude u brown zoni, to je 66% je šansa da će klima da bude u toj zoni, a 95% je šansa da će taj opseg da bude malo veći. Ovaj opseg od 66% mi zovemo vrlo verovatan opseg. Inače, mi u klimatologiji imamo vrlo precizne definicije toga šta je vrlo verovatno, malo verovatno i tako dalje, pošto ja kad bi vas sad pitao šta vi smatrate da je vrlo verovatno, koliko je to procenata, verovatno bismo dobili procente od 60 do 95%, neko bi očekivao da je vrlo verovatno nešto što je na 95%, neko bi već na 60% očekivao. Tako da smo mi u tom smislu vrlo precizno definisani. Tako da ponovo vam kažem, ono što klimatski model može da vam da, ne može da vam pogodi svaku godinu pojedinačno, ali na primjer u ovom žutom kvadratu, tamo negdje kad se nalazite pred kraj veka, možete sa velikom sigurnošću da očekujete da će klima se nađe u ovoj žutoj kockici ukoliko koncentracija gasova sa efektom staklene bašte na prvom mjestu CO2 bude rastao po onoj crvenoj liniji, a ne po plavoj. Kao što smo vidjeli tamo sa onog grafika, CO2 i dalje raste po crvenoj liniji, mi još nismo uspjeli da ga skrenemo, da kažem, na plavu liniju. E sad, pošto postoji taj opseg, može da se desi, znači jako je najverovatnije će rezultat da bude na crvenoj liniji, možda se desi da ipak krajnji rezultat bude ova gornja granica tog opsega, koja je 5,5 stepeni recimo. Tako da planeta se ne ugreje 4 stepena, da ga se ugreje 5,5. I često se dešava da ti najgori scenariji koje vi pročitate ili koje vidite negdje nekom ispriča, su u stvari ti scenariji neki događaji koji su vezani za tu najgoru moguću promjenu temperature. I zašto ljudi komuniciraju baš tu promjenu? Zato što su neki put i događaji sa vrlo malom šansom mogu da imaju vrlo negativne ili, da kažem, nepovratne konsekvence. Ja ću vam ispričati sad jedan primjer, nije možda baš najbolji izabran, ali ćete razumjeti o čemu se radi. Zamislite da vam neko da revolver sa 6 metaka da igrate ruski rulet i da vam kaže ako preživiš dobit ćeš 1.000.000 eura. Vjerovatno niko od vas ne bi pristao na tu ponudu, je li tako? Zato što je s druge strane ulog vaš život. Ali ako bi vam neko dao kockicu i rekao bi vam baci kockicu i sve što padne osim jedinice ti ćeš dobiti 1.000.000 eura, to je isto ko ruski rulet, vjerovatno biste odmah prihvatili. Tako da postoje neke stvari koje jako su vrlo malo vjerovatne, konsekvence takvih stvari mogu da budu drastične. I to je jedan od razloga zašto klimatolozi nekad vole, da kažem, komuniciraju taj najgori mogući scenarij. Zato što u slučaju nekih najgorih mogućih scenarija posljedice mogu da budu toliko velike i nepovratne da izgubite sve na neki način. Ili bar da promjena bude toliko velika da ne možete više, da kažem, da sistem vratite u neko pređašnje stanje. Tako da komuniciranje tih stvari je u stvari opomena da neka stvari možda mogu da odu i nekim pogrešnim putem, odnosno nešto što bismo htjeli. E sad, druga stvar što se isto često komuniciraju te loše stvari jeste što neki klimatski modeli ne rade simulacije samo do 2100. godine, nego rade do 2300. godine. Klimatski sistem je super inertan, znači kad jedan put pomerite nešto unutar njega, signal toga možda se prostire vekovima unapred, kao što je recimo topljenje leda ili porast globalnog okeana. Tako da neke promjene koje mi sad izazovemo recimo na toj granici od 2 stepena mogu da se osete ne samo do kraja ovog veka, nego mogu da se posete još nekoliko vekova posle, da kažem, tog inicijalnog signala. I takve integracije nam pokazuju čak i u slučaju recimo da do 2100. godine pratimo onu crvenu liniju i da onda 2100. godine prestanemo da emitujemo ugljen dioksid, da bi naša planeta mogla da nastavlja se zagreva čak do 8 ili 12 stepeni. I to su isto neka serija, kada čujete neku ultra strašnu priču, možda se desi da je ta priča nije baš do 2100. nego je negdje malo posle 2100. 2100. nije tako daleka. Deca koja su rođena 2018. mogu vrlo lako da dožive 2100. godinu. Tako i razmatranje budućnosti posle 2100. godine isto ne deluje toliko, da kažem, nerazumno ili neracionalno, da razmišljamo o nečemu što je posle kraja ovog veka. 8 stepeni za našu planetu, to je kao da ste zaista promenili ceo sistem u kome mi živimo. Ovaj grafik pokazuje kako se menjala temperatura naše planete posljednjih 20.000 godina. Znači, pre 20.000 godina naša planeta je bila u ledenom dobu, to je posljednja ledena doba u kojoj je naša planeta bila, i sve do negde 10.000 godina pre nove ere naša planeta je polako izlazila iz tog ledenog doba i ta se temperatura na planeti promijenila oko 4 stepena. Od zadnjih 10.000 godina naša planeta se zove, nalazi u nečemu slovo interglacijal i čak neki ga sad zovu hipertermal i temperatura je bila vrlo stabilna. Srednja globalna temperatura, ono što sam pokazivao, oscilovala je samo nekoliko desetih delova oko te neke prosječne temperature koje je 14 stepena našoj planeti. One vertikalne linije koje tamo vidite, to su promjene temperature našoj planeti. Znači, ima jedna mala crna linija, to je ova promjena koja je trenutno osmotrena i ta promjena prelazi ovaj opseg, holocenski opseg posljednjih 10.000 godina, a one crvene linije su znači koliko možda se promeni temperatura u slučaju da mi odemo recimo po onoj crvenoj liniji. Već sad što smo izašli iz holocenskog optimuma tog opsega temperatura, neki misle da je to opasno. Zašto? Zato što je naše društvo globalno upravo napravljeno tokom posljednjih 10.000 godina svu infrastrukturu koju smo izgradili, sve što smo naučili u vezi poljoprivrede i iskorištavanja prirodnih resursa, mi smo naučili zadnjih par hiljada godina. Tako da je naše društvo naštimovano da temperatura bude stabilna, ne da naglo skoči za nekoliko stotina godina, nekoliko stepeni. Ako se desi ona crvena linija tamo, to znači da ćemo za 100, u reda veličine 100 godina da vidimo promjenu od 8 stepeni, a prirodni ciklus, Milankovićev ciklus koji vodi zemlju iz ledenog doba u međuledeno doba, da napravi promjenu od 4 stepena na tim prirodnim procesima je potrebno 10.000 godina. Znači ovdje pričamo o nečemu što se nalazi u nekom stanju super ubrzanja. Kad se nalazite u stanju super ubrzanja, ne možete svaki put da budete sigurni kako će sistem da odreaguje i šta će se desiti sa tim sistemom. Mi također, Duška je ovdje u prvom redu, nismo sami na ovoj planeti, postoje biljke i životinje koje nemaju moć da izgrade infrastrukturu, nemaju moć da naprave kuće, nemaju moć da uvedu klimu uređaje i one mogu da budu pod ogromnim stresom zato što ih gurate da se nađu u nekom stanju na koje nisu navikli. Koji su još razlozi? Znači ovo je jedan od razloga i što se komunicira veliki rizik zbog inertnosti sistema, znači sistem može da odluta negdje vrlo daleko, ne u narednih 100 godina, ali možda u narednih 200 ili do 300 godina najviše. Koji su još razlozi da komuniciramo tu gornju granicu ili najgore moguće scenarije? Klimatski sistem i planeta Zemlja su ultrakompleksni. Ovo je jedna od mojih omiljenih slika gdje pokazujem kompleksnost, inače sliku je Mike Keke napravio sliku čovjek koji je napravio model tla takozvani i na ovoj slici se vidi interakcija podloge, biljaka, zračenja i atmosferskih procesa. Znači svaka ova strelica koju vidite ovdje ili je član u nekoj jednačini ili je neka cela jednačina. Znači model koji služi za simuliranje klime, model koji je koristio Broker onaj 75. je bio vrlo rudimentaran. Znači on je smatrao da je Zemlja jedna ogromna crna kugla koja je obmotana sa nekim gasom koji može da simulira efekat staklene bašte i u takvom jednom prostom sistemu gledaju kako se ponaša temperatura te crne kugle ako se menja koncentracija gasa oko crne kugle. Današnji modeli su dosta kompleksni i ovo je sve potrebno da znate da biste, da kažem, izmodelirali ili napravili kompjuterski program koji rešava kako interaguje atmosfera, podloga, biljke, zračenje atmosfere itd. Atmosfera i procesi atmosferi su nekad toliko komplikovani da ne možemo da ih stavimo u model. Znači, postoje neke stvari koje nisu još uvijek u modelima. Znači, mi znamo da one postoje, znamo da trenutno modeli se najviše prave zbog prognoze vremena, da oni nisu možda ključni za prognozu vremena, tako da oni ne postoje zbog te silne kompleksnosti, ne postoje u modelima. Inače vam pokažem koliko su danas ti modeli koji simuliraju klimu i onu globalnu temperaturu, koliko su složeni i koliko su napredovali u odnosu na taj Brokerov model gdje Zemlja samo crna lopta koja je obmotana gasom. Ova slika nije satelitska slika, ovo je slika oblačnosti koju je izračunao numerički model za prognozu vremena i klime. Znači danas su modeli toliko detaljni da ovako fine stvari mogu da razlože do najsitnijih detalja. Međutim, i pored toga što su naši modeli danas super kompleksni, postoje neke stvari koje još uvijek ne postoje u tim modelima. Ja ću vam pokažem neke primjere zbog toga što neke stvari ne postoje, kako su modeli možda malo više optimistični nego što bi trebali da budu. Crvena linija su direktna osmatranja porasta globalnog okeana od 1970. godine, plava linija su satelitska osmatranja, a ova siva zona je, da kažem, prognoza modela koje se koriste za predviđanje buduće klime. I kao što vidite, ono što je osmotreno se nalazi na gornjoj granici modela. Tako da modeli kada prognoziraju porast srednjeg globalnog okeana, u stvari prognoziraju ono što je gornja granica, jel tako? Znači prognoziraju neki maksimalni mogući porast. I u tom smislu, znači modeli su ovdje malo, možda da kažem, preterali ili se nalaze na nekoj gornjoj granici. Međutim, proces podizanja globalnog okeana je dosta, da kažem, jasan ili način kako se to dešava, znamo otprilike šta treba da uključimo u model. Međutim, kada pričamo o topljenju leda na Severnom polu, pošto je led jedna vrlo složena stvar, neki put se ponaša kao čvrsto telo, neki put se ponaša kao plastika, neki put se ponaša kao led, onda naši modeli koji služe za topljenje leda nisu toliko sofisticirani ni dan danas. I kao što vidite, ova crna linija je osmotreno smanjenje leda na Severnom polu, plava linija je predviđeno smanjenje leda iz trećeg izveštaja IPCC iz 2007. godine, a crveno iz posljednjeg izveštaja. I kao što vidite, led se brže topi nego što modeli predviđaju. Znači u ovom slučaju modeli zaostaju za onim što je realnost. I da bi se isto na neki način zaštitili od toga, neki put ono što mi pričamo znamo da možda mi neke stvari predviđamo ili procenjujemo optimističkije nego što jesu. I u tom smislu ono što komuniciramo, hoćemo da napravimo neku ogradu i da kažemo slušajte, ovo je možda najbolje što može da se desi, ali iza toga postoji možda još nešto gore. I to su neki razlozi, sad sam rekao, znači, jedan razlog je zato što je klimatski sistem složen i neprognozljiv u smislu prognoze vremena, znači ne možemo da znamo tačno svake godine šta će da se desi, tako da moramo da prognoziramo opseg. Često komuniciramo gornji deo opsega zbog one priče o ruskom ruletu i šansama. Druga stvar je zato što su stvari kompleksne, znači neki put nešto u modelu ne postoji, ne možemo tačno ga opišemo, tako da nismo svjesni koji sve mehanizmi mogu da se pokrenu u budućnosti. I neki put zbog toga što znamo da su možda naši modeli optimistički nego što od onog što se realno dešava naš planet. I sad ću da pređem na ono što je bio naslov ovog predavanja, a to su koje su to najcrnije scenarije, ispričat ću vam otprilike koja je nauka iza toga, da ne ispadne, kažem opet, da je neko sedeo i smišljao neke najcrnije moguće priče i onda se jednostavno pojavio u javnosti i skupljao novinare da im objasni kako je naša planeta na ivici egzistencije. Ispričat ću vam o smrtonosnim vrućinama, permafrostu i metalu i takozvanim zombi bolestima, brzo topljenje leda i golfska struja, izumiranje mora i živog sveta, izbjeglici i sukobi i efekt staklene bašte van kontrole. Prvo ćemo pričati o smrtonosnim vrućinama. O jedan super grafik koji se pojavio prošle godine, na donjoj osi, na x osi je srednja dnevna temperatura, a na vertikalnoj osi je relativno vlaga. Svi znate... Svi znate, znači temperatura, relativna vlaga. Svi znate da kad je puno toplo, a kad je visoka relativna vlaga, da vam je neprijatno napolju. Crni krstići koji se nalaze ovdje su vremenski uslovi koji su vladali u gradovima kada je osmotreno, znači kada je verifikovano, kada je, da kažem, zabeležena, povećena smrtnost u odnosu na neku referentnu vrednost smrtnosti za to doba godine. Znači, ako temperatura je veća, recimo, 32 stepena i vlaga je ovdje bila, recimo, oko 60 stepeni, znači, u tom gradu se desio neki taj toploti talas koji izazvao, recimo, da umre nekoliko stotina ljudi više nego što bi referentna stopa smrtnosti trebala da bude za tu godinu. Sve što je, znači, desno od crvene linije predstavljaju takozvane smrtonosne uslove u atmosferi, koji su empirijski izvedeni, znači, ovo nema veze. Znamo svi da kad je vlaga 100%, ma koliko je temperatura, pošto ne možemo da se znojimo, onda naše telo nema mogućnost hlađenja i nalazi se pod ogromnim stresom. Međutim, ovdje vidite da čak i za temperature koje su malo iznad 30 stepeni i vlaga koja je oko 6 stepeni, možda se nađete u uslovima koji su nepodnošljivi za nas kao ljude i da ljudi koji su boluju od hroničnih bolesti je vrlo je teško da se izbore s takvim situacijama. Zdravi ljudi možda i mogu nekako da preguraju, ali ljudi koji boluju od hroničnih bolesti nemaju uslova da se rashlade u tim trenucima, mogu da budu pod ogromnim stresom. Plava linija je granica kad počnu da se javljaju, da kažem, preuranjene ili neočekivane smrti zbog vremenskih uslova. Na ovom grafiku je prikazan broj dana godišnje, znači belo je 0 dana, tamno crveno je 365 dana godišnje na našoj planeti sredinom 20. veka koji su bili iza one crvene linije, znači koji su imali vremenske uslove koji su bili smrtonosni. Znači vrlo male, vidite, površine su bile možda desetak dana godišnje u tom periodu bilo ili manje od 10 dana da su takvi uslovi postojali na našoj planeti. Ako odete tamo onom crvenom linijom i uđete u onaj zadnji ćošak od crvene linije, naša planeta će ovako da izgleda po broju smrtonosnih dana. Znači, na pojedinim delovima planete 365 dana u godini atmosferski uslovi će da budu smrtonosni. Znači, neće biti zgodno da budete napolju na tom mjestu. E sad, neko možda kaže, dobro, ok, ali možda je ovo sve crveno tamo gdje ne živi puno ljudi, ali ako se razmislite gdje živi puno ljudi, vi ćete da će ogromni delovi Indije, pa onda ovaj deo Kamerunskog zaliva u Africi, Indokina, pa čak i Severna Amerika, pogledajte ovdje, Severna Amerika ima tamo narančasto, to znači da će negdje recimo 100 dana, jug Severne Amerike, imaće 100 dana godišnje kad će vremenski uslovi da budu potpuno neprihvatljivi za život na polju. I postavlja se pitanje šta će da rade svi ti silni ljudi, recimo posebno u Indiji, koji se nađu u takvim uslovima. Jedna od priča jeste da mogu da se pojave klimatske izbjeglice. Znači ti ljudi jednostavno neće htjeti da žive na mjestu gdje recimo 9 mjeseci godišnje ne možeš da budeš na polju. Znači nemoguće ni napraviti infrastrukturu da ljudima omogućite da 270 dana godišnje žive u nekim zgradama, podrumima, pod klimu uređajima, da izleću iz auta i uleću u kuće itd. Znači ovo je jedan od rizika koji nije samo rizik zdravlja, nego rizik kako ljudima obezbediti mjesto gdje mogu da žive bez nekih pretjeranih infrastrukturnih radova, da kažem. I ovaj scenarij po mojoj oceni može da nosi, kategoriju čak i vrlo vjerovatan, iako je na gornjoj granici one crvene linije. Znači ovo je nešto što realno može da se desi. ukoliko nastavimo da koristimo fosilna goriva koje koristimo danas. Sljedeći scenarijo koji se često pominje i za koji ste verovatno isto mnogi vas čuli jesu permafrost i metan i zombi bolesti. Permafrost je smrznuto tlo, ima ga puno na planeti, ako mislite da je to samo negdje tamo blizu polova, u stvari ga ima puno na planeti. Ovo su sve, ove tamno ljubičaste oblasti su oblasti permafrosta, to je tlo koje je zaleđeno veći deo godine, znači samo vrlo mali deo godine se istopi taj površinski deo permafrosta. Međutim, nezgodno je što na istom na tom mjestu gdje je permafrost, planeta se najviše ugrela u odnosu na ostatak. Tu su najveće promjene temperature sad zabeležene. Naša planeta je u proseku toplija za 1 stepen, severni pol je topliji za više od 2 stepena. Znači, to je kad bi ljudi živjeli na severnom polu, pošto tamo nije onako velika naseljenost kao u Indiji, a kad bi puno ljudi živjelo tamo, ljudima bi odavno bilo jasno da se dešavaju klimatske promjene. Zato što su promjene toliko drastične da je više stvarno nemoguće opravdati tu vrstu promjene bilo čime drugim nego da se sa planetom dešava nešto vrlo neobičajno. Tako visoke temperature dovode do toga da se taj permafrost otapa i da se otapa brže nego što bismo očekivali. Znači, samo ime permafrost, znači da je nešto što je stalno smrznuto, deluje kao nešto čime ne treba puno se bavimo, jednostavno je stalno smrznuto i šta nas briga. Međutim, ovaj novi permafrost nije stalno smrznut i dovodi do u permafrost se pojavlja jedna pojava koja se zove termokras i termokraška jezera. Znači, pošto je led širi, ima veću zapreminu tečne vode, kad se vode istopi, onda se pojavi, da kažem, puno šupljeg prostora u zemlji i velike količine zemlje se survaju u rupu. I to je često, verovatno ste čitali ovdje u novinama, u Rusiji se pojavile neobjašnjive rupe, neobjašnjivi krateri, te većina tih kratera je formiranje tih termokraških jezera. Kad se termokraška jezera napune vodom, onda u toj vodi počnu da žive bakterije, pošto zemlja koja propadne je bogata organskom materijom koja je bila zaleđena u permafrostu, one počinju da jedu tu organsku materiju i da im bude tu lepo. Kad dođe zima, onda se samo zaledi površina ovog termokraškog jezera i kad dođe novo leto, ta površina se otopi i onda se iz tog jezera otpusti ogromna količina metana i ugljen dioksida koji je ono nus produkt života bakterije u vodu. Ova termokraška jezera po neki put danas dosežu dubinu od 15 metara, tako da u toku zime ta voda koja je jako duboko ne može uopšte da se zaledi, samo se zaledi ovaj površinski sloj, tako da bakterije slobodno žive i prave puno ugljen dioksida i metana tokom cele godine. I kad se otopi u toku leta, onda izbusta ogromnu količinu. Pošto je permafrost bio zaleđen i ljude, kažem, nije interesovalo toliko, jednostavno neka stvar je zaleđena, šta sad ima, time se bavim, znam da je tamo led, idem da radim nešto što se mrda. Ne postoje ni dan danas precizna mjerenja koliko ima zarobljenog metana i ugljen dioksida u permafrostu. Trenutno neka zadnja istraživanja pokazuju da je fluks, mogući fluks, 200 puta veći nego što je bila procena od 50 godina. Ako se to bude otopilo, dodatni ugljen dioksid i metan koji se bude vratio u atmosferu pojačat će efekat staklene bašte i još će više zagrijati atmosferu. I to je ono što mi zovemo pozitivna povratna sprega. Znači, gurnete sistem u jednom pravcu i ta kuglica udari drugu kuglicu koja pomogne da se ova kuglica kreće još brže. Ova stvar sa termokraškim jezerima ne postoji, na primjer, u klimatskim modelima. Znači, crvenu liniju koju sam ja pokazao, u toj crvenoj liniji ne postoji taj povratni feedback od porasta temperature zbog ispuštanja metana i ugljen dioksida iz permafrosta. Brzo topljenje leda i golfska struja. Pokazao malo pred da modeli sporije tope led nego što se dešava stvarno na planeti. I neki naučnici su rešili, ajde mi da napravimo da naš model leda malo brže topi led nego što bi inače topio. Golfska struja kritično, funkcionisanje golfske struje kritično zavisi od stanja vode tamo negdje kod Grenlanda. Okean je fluid koji je super diferenciran. Imate površinski sloj okeana koji je debeo nekoliko stotina metara. Imate nešto zovu deep ocean ili duboki okean koji je okean sav do dna. Voda između površinskog sloja i ovog dubokog okeana vrlo malo komunicira, vrlo malo se meša. I samo postoje specifična mjesta gdje površinska voda uspe da zaroni u dubinu, da kažem. Da bi golfska struja postojala, mora da postoji to mjesto gdje golfska struja zaroni u dubinu. I zbog specifičnog odnosa temperature i saliniteta, takvo mjesto je blizu Grenlanda. Tako da golfska struja putuje pored Amerike i onda kad dođe do Grenlanda upadne u uslove koji su dobri da potone i onda potone i zatvori taj, onda se po dnu vraća opet prema ekvatoru i kad zatvori taj, da kažem, tu neku vrstu mašine, onda ona počne da kruži, jel tako, na površini voda putuje od juga ka severu i tako se transportuje toplota, onda na dnu okeana voda putuje od pola prema prema ekvatoru i tako da kažemo opet drži se ta vrsta topusnog balansa. Gornja slika na ovom grafiku je klasična slika buduće zemlje oko 2100. godine ako gorimo fosilna goriva u istoj količini koji sad. Znači ovo je ovo što sam rekao malo pre, amplifikacija na severnom polu gdje temperatura brže raste, kopno će se zagreje svuda više nego što treba. E, a ovako će sve da izgleda sa brzim topljenjem. Zbog čega? Gledat ćemo baš ovdje. Ako istopite više leda na Grenlandu nego što se sad topi, doći do zaustavljanja golfske struje. Koji je razlog? Ubacite puno slatke vode i poremetit ćete gustinu vode na tom mjestu. Ako ubacite puno slatke vode, onda će gustina vode da se smanji i neće biti tako lako da potone. Tako da će da dođe do zaustavljanja golfske struje i jedno vrijeme neće moći da se vrši transport tople vode po površini. Zato će krajem ovog veka u slučaju da stane golfska struja, ovdje temperatura čak može da bude i negativna. A da ugrijaće se samo ekvatorijalni delovi. I to bi ovako izgledalo, znači na ovoj slici. Znači osmotrena temperatura, temperatura raste i onda odjedan put padne zbog zaustavljanja golfske struje i sve do trenutka dok se golfska struja ponovo ne uspostavi, temperatura će opet polako blago drasti i posle nekog vremena će se ponovo javiti. Tako da ova slika koju sam pokazao je privremeno zahlađenje koje bi vladalo na planeti. Međutim, ima još jedna stvar koja je zanimljiva za ovo privremeno zahlađenje u Severnom Atlantiku. Povećat će se mnogo gradijent temperature između ekvatorijalnih površina i ovih površina na severu. Što je veći gradijent temperature, to meteorolozi znaju, veća je šansa za stvari kao što su baroklirna stabilnost, intenzivno formiranje ciklona, pravljanje puno velikog smicanja vetra i svih ostalih čuda koje mogu da izazovu neko olujno nevreme ili neku intenzivnu energičnu pojavu u atmosferi. Što vam to pričam? Ova slika koju vidite ovdje je oblutak. Samo što je oblutak koji je u prečniku 6-7 metara. Ovo ovdje je osoba koja stoji pred oblutka. I ovaj oblutak se pretpostavlja da je negdje pre više desetina miliona godina talasima izbačen na ostrvima na Bahamima. Znači da su u prošlosti nekad postojali tako jaki i veliki talasi da su mogli da izbacuju stene koje su u prečniku po desetak metara, nekoliko stotina metara da ih uvuku, da ih unesu u kopno. Ako se desi ovakva situacija sa jakim temperaturnim gradijentom, možda se desi da stvarno budemo imali oluje na planeti Zemlji koje budu bile u stanju da kamenje koje je teško, ne znam ni ja koliko onakav kamen ima, ali verovatno nekoliko desetina tona, da mogu da kotrljaju tako veliko kamenje. I to je jedan od scenarija koje nas čeka u slučaju da naši modeli tope led brže nego što se zaista led sad topi na planeti. Znači da led, jedan od razloga isto što modeli sporo tope led, postoji jedan problem kada morska topla voda priđe ledu, ona ga ne topi samo da kažem sa prednje strane, nego ga i pokopava od ozdole gdje je led u kontaktu sa podlogom. Tako da to podkopavanje isto može da ubrza topljenje leda. Posebno na južnom polu, na jednom delu koji se zove severno-zapadno Antarktička ploča, na tom mjestu su isto zadnjih godina pokazali da voda mnogo više prodire u te slojeve između kopna i leda nego što samo topi led sa ove, da kažem, prednje strane ili na mjestu gdje je led u kontaktu sa vodom. Tako da je ovaj neki loš scenarij kaže da ćemo imati u budućnosti neke super oluje. Umiranje mora, ovo je umiranje mora, nisam rekao za zombi bolesti, u permafrostu postoje zarobljeni bakterije i virusi koji su bili živi pre nekoliko miliona godina kada je na Zemlji bilo toplije. I neki ti virusi su nađeni danas već i oživjeli su. Na svu sreću, svi do sad koji su nađeni ne mogu da žive u ovim temperaturama u kojima mi živimo. Tako da kad ih prebacite i dalje bolje hladno, kad ih prebacite u toplu atmosferu, oni brzo umru. Tako da su zombi bolesti koje bi mogli da budu oslobođene iz zaleđenog kopna u permafrostu. E, sad ćemo da pričamo o prirodi. Ovo je nešto se zove izbeljivanje korala. Korali su baza globalnog biodiverziteta. Znači, to je nešto od čega se gradi ceo ekosistem u moru. Znači, nešto kao trava, recimo na kopnu, samo još složenije od toga. I posljednjih godina je zabeležen jedan fenomen koji se zove izbeljivanje korala i ovako izgleda izbeljeni koralni greben. Znači, kao da ste ga potopili u solnu kiselinu. Svi znate sa slika lepih da su korali uvijek neke šarene sličice gdje plivaju ribe, one klovni i tako dalje. Razlog i ovo je dinamika beljenja korala zadnjih godina. 98. se prvi put desilo takozvano globalno izbeljivanje. Znači, da su razmere izbeljivanja bile toliko velike da su svi koralni grebeni na svetu bili obuhvaćeni izbeljivanjem. A prvo veliko izbeljivanje je bilo početkom 80. godina. Linija koja je na grafiku je količina apsorbovane energije od okeana zbog pojačanog efekta staklene bašte. Znači, većinu energije koju mi danas zadržavamo zbog efekta staklene bašte u našem klimatskom sistemu završava u okeanu, čak 90%. Tako da okean u stvari trpi još gore posljedice nego što trpi, što mi trpimo koji živimo, da kažem, u vazduhu. Tako da vidite da izbeljivanje korala postalo sve češće i češće i sve veće i veće površine. O čemu se radi? Koral je jedna vrsta vrlo fine simbioze. Znači, koral je polip u čijem skeletu žive mikroalge, jednoćelijske. I mikroalge pomažu koralu da koral dođe do svoje hrane, a koral njima daje zaštitu da mogu, da kažem, da mirno žive. Pri tome te mikroalge kroz fotosintezu obezbeđuju koralu određene ugljene hidrate uz pomoć kojih se on hrani i raste. Kad temperatura pređe određeni prag, i koji je vrlo mali, da kažem, ta cela stvar je vrlo netolerantna temperaturu. Kad temperatura malo poraste, koral da bi sebe zaštitio od visokih temperatura počinje da ispušta supstance koje se algama ne sviđaju, alge pobegnu od korala i onda pošto koral ostane bez algi, nema više čime da se hrani, u početku počne da gladuje, a posle nekog vremena bude izbeljen. Kad se koral lako izbeli do kraja, vrlo su male šanse da čak i temperatura kad se vrati nazad da će alge ponovo da ga nasele. Obično koral posle tog trenutka nasele neke makroalge, to su one brown, sivo, zelene, dosne alge koje vi obično vidite kad su na moru i koje ne daju koralu više da se oporavi. Svaki put ovde kad se desilo veliko izbeljivanje, desio se El Niño neki. Kad je El Niño na planeti Zemlji, onda su okeanske temperature, posebno u tropima u Pacifiku, daleko više od prosečnih. Međutim, u budućnosti temperatura okeana može da toliko poraste da maltene temperature u tim delovima okeana budu jednake kao što su temperature kad se desi El Niño. I ovaj slik je posljednjeg tog velikog izbeljivanja od 2015. do 2017. godine. Ovo je veliki koralni greben u Australiji. To je stvar koja može da se vidi, znači, iz svemirske stanice. To je jedna od stvari, od prirodnih formacija koju kad ste na svemirskoj stanici Mir, ili kako se već sad zove, možete okom da vidite, toliko je veliki. Jedna trećina koralnog grebena, skoro, tamo piše 81%, znači preko 80% je izbeljena zauvek. Znači, male su šanse da cela ova struktura ikada će moći da se vrati u budućnosti. Ovaj deo grebena koji je bio na jugu, ovaj, da kažem, vrlo malo, samo 1% je bio potpuno, da kažem, izbeljen, pošto su tu malo hladnije vode, ali tako idemo prema južnom polu, dok u ovom delu ovde je izbeljivanje bilo oko 33%. Znači, ok, sistem koralnih grebena je apsolutno, da kažem, osuđen da nešto drastično uradi u budućnosti, čak i u slučaju da uspe Pariski sporazum. Znači, ako Pariski sporazum i uspe, ovakve situacije će da postanu malte ne svake druge, treće godine. Tako da su današnje procene da čak i ako temperatura se zaustavi na 2 stepena, 70-80% globalnih korala će zaovek biti izbeljeno. Da li to nama nešto znači ili nam ne znači, kad sedimo ovde u sali nam ne znači ništa, pošto šta nas briga, korale su tamo negde daleko. Međutim, svi znamo da je isto biodiverzitet ultra složena stvar i da izgleda na neku kulu karata, jel tako? I vi ako izvučete jednu kartu, možda ta kula opstane još neko vreme, ali ako počnete da izvlačite puno karata sve češće i češće, možda se ceo sistem bude urušio. To se u prošlosti na planeti Zemlji dešavalo u toku takozvanih velikih izumiranja. Bilo je 5 njih velikih, verovatno najpoznatije veliko izumiranje kad je udario meteor u planetu Zemlju. Međutim, ostala 4 izumiranja su se desila uglavnom zbog klimatskih promjena koje su bile brže od nekih prirodnih ciklusa, zato što u prošlosti postoje primjeri kad se planeta isto nije se ugrela ovako brzo kao danas, ali se ugrela možda na neki način malo približno, znači nije joj trebalo 10.000 godina, ali joj je trebalo recimo 4-5.000 godina da poraste. Takve promjene temperature u prošlosti su dovodili do masovnih izumiranja i može da se desi da i ova promjena temperature koja je ovako drastična neki predviđaju da će isto izazvati masovno izumiranje. To isto niko ne može da vam kaže šta će se desiti. Zato što modeliranje biološkog sistema ili ekosistema je ultra komplikovana stvar. Znači, to je stvarno toliko više komplikovano da ne možete da izmislite jednačin ili način kako to sve da obuhvatite i da razumete šta se dešava. Kad je već sve to toliko komplikovano i nismo sigurni dokle te konsekvence mogu da odu, možda je bolje da to ne diramo i da ne pokušamo bilo šta da promenimo u nečemu što se zove ekosistem i koji nas, da kažem, podržava da i mi budemo živi na ovoj planeti. Inače, može da se izbeljivanje korala može da se preračunaju u ekonomske gubitke, što je po meni malo licemerno, ali kad to preračunete zbog gubitaka ribe, ribolova, turizma i tako dalje, ispada su štete zbog ovakvog izbeljivanja da mogu da se mere milijardama dolara. kad se tako nešto desi. Ovo je isto primjer, velika količina ugljen dioksida koju emitujemo bude apsorbovana od strane okeana, tako da se kiselost okeana povećava. Okean je bazan, ali njegova baznost se smanjuje, odnosno kiselost se povećava. Ovo je primjer školjke morskog puža koji je bio izložen pH, bio je u vodi, koji ima 45 dana bio u vodi, čija je pH vrednost bila kao pH vrednost koja bi se očekivala 2100. godine ako mi upumpamo još puno ugljen dioksida u atmosferi. Znači, jednostavno morske male životinjice koje su napravljene od kalcijuma u takvoj vodi neće moći da žive, nego će se jednostavno istopiti. Znači, ovo samo dva primjera iz mora, šta može da se desi. Slični primjeri postoji na kopnu. Životinje na kopnu, posebno biljke, nisu u stanju brzo da se premeste negde ako im se ne sviđa klima u kojoj žive. Znači, ako imate neka endemsku vrstu drveta koja živi na 100 metara nadmorske visine i ako tamo temperatura toliko porasta da se tom drvetu to više ne sviđa, ono može da se popne možda još 100-200 metara koliko je visoka planina, ali dalje neće moći da nastavi da se pomera u visinu. Znači, takve stvari ćemo izgubiti. Šta to znači za nas kao društvo? Ne možemo da znamo, zato što se mi kao društvo nikad nismo sreli sa masovnim izumiranjem biljke i životinja na svetu. Možemo da pretpostavimo da ćemo i mi trpeti verovatno neke posljedice. Izbjeglice i sukobi. Ovo je ultra kontroverzna tema i naravno primjer za koji ste verovatno puno vaš čulo jeste sirijski sukob, je li tako? I ako pogledate šta sve u Siriji dešavalo posljednjih godina, jedna od stvari koja se desila jeste da je u Siriji trajala suša i to prilično dugo, recimo tamo negde od 90 neke godine pa sve do 2012. godine. Znači, Sirija je prošla pre nego što je počeo sukob, prošla je kroz jedan period dugotrajne 90-godišnje suše. I zbog te 90-godišnje suše puno, zabeleženo je u tom trenutku puno premeštanja stanovništva iz sela u grad, zato što ljudi na selu nisu znali više šta da rade. Ako ne možeš da proizvodiš hranu, ajde idem u grad da prvom da nađem neki posao da bi preživeo. Smatra se da je to naglo preseljenje u toku tih 10 godina, između ostalog, napravilo pritisak unutar gradova. Ne kaže se ovde da je suša koja je bila u Siriji tih 10 godina, verovatno izvana klimatskim promjenama, a to ću vam pokažem na sljedećem grafiku, dovela do sukoba, ali društva koja su ekonomski nestabilna, politički rizična, svaka vrsta dodatnog pritiska u takvom društvu povećava rizik da dođe do nekog sukoba ili do neke nestabilnosti. U ovom delu sveta se ovdje desilo da je taj sukob izazvao premeštanje puno ljudi koji su hteli da odu odavde i ceni se da je nekoliko miliona ljudi otišlo. A videli ste onu sliku, ako 70% planete ne bude nastanjivo zbog vrlo visokih temperatura, tad pričamo verovatno o nekoliko desetina miliona, a možda čak i nekoliko stotina miliona. Premeštanje nekoliko miliona ljudi odavde u Evropu najviše izazvalo je puno problema u Evropi. A u situaciji da treba da premestite pola Kine ili celu Indokinu negde u kopno, možete zamislite kakve biste onda posljedice mogli da očekujete. Razlog zašto znamo da je suša u Siriji izazvana klimatskih promjena, postoje dva razloga. Jedan razlog zato što je to bila najjača suša u posljednjih 1000 godina. Znači, u Siriji ovaj neki indeks koji meri sušu i padavine su, da kažem, klimatološki parametar koji voli da skače ovako gore dole, ali manje više, vidite, malo bude dole pa se popne gore. Međutim, zadnjih 10 godina se spustio tako da ova crvena linija koja je neki pokrivni srednjak je uvijek bila ispod nule. I ovo je klasičan signal klimatskih promjena zato što imate stvar da je stabilna, stabilna, stabilna i onda za kratko vrijeme stvar potone u plus ili u minus u zavisnosti od tome o čemu se radi. Tako da je ovo, da kažem, predskazanje onoga što tamo tek može da se desi. Još jedan razlog zašto znamo da je u Siriji suša izvora klimatskih promjena, zato što jedan od prvih rezultata klimatskih modela tamo sa kraja 70-ih i početkom 80-ih godina je bio da će pored porasta globalne temperature neki regioni početi da se suši. Dva regiona koja su uvek spominjana jesu taj region Levanta i Mediterana i drugi region je Kalifornije. Tako da ova suša ili ovaj tok događaja po pitanju suše isto predviđen pred 20-30 godina. Razlog zašto se tamo dešava suša jeste zato što zbog tog porasta temperature atmosferska cirkulacija se menja na taj način da su češće te situacije sa visokim pritiskom ili stabilnim vremenom koje onemogućavaju formiranje kiše. I ovaj primjer je isto situacija kada, kažem, vama klimatski modeli koji, i rezultati koji su stari nekoliko desetina godina pomažu da prepoznate signal koji se trenutno dešava. Ako vam nešto neko pre 30 godina kaže, slušaj, za 30 godina možda te čeka to i to, i prve naznake toga vidite, treba zaista se zapitati da li treba da ga slušate i po pitanju drugih stvari. Naravno, izbjeglice neće biti samo zbog suše, kao što je u Siriji. Ovo je primjer koliko miliona stanovnika u velikim gradovima moralo bi da migrira, koliko globalni porast okeana poraste nivo okeana se podigne samo za jedan metar. I uglavnom ovo su sve neki veliki gradovi gde se očekuje recimo po nekoliko miliona ljudi da će morati negde se preseliti, kao što je Kalkuta ili Mumbai ili Aleksandrija, Tokio, Ho Chi Minh i tako dalje. Znači postoje ogromni gradovi ovde pored Majamija o kome se najčešće priča, iz kojeg će ljudi morati da budu premešteni. Ne treba okean puno da uđe u grad. Samo ako uđe 20 cm permanentne vode da imate preko cele godine, neće vam prijatno biti da živite u takvom gradu u kome imate 20 cm vode non stop na ulici. To se već dešava u Americi prilično često u nekim oblastima, tako da u Americi već postoje klimatske izbeglice. Ima u Meksičkom zalivu neki gradići koji su sad juče bili pogođeni ovim uraganom u toj oblasti. Pošto visoke plime su danas malo višlje, onda voda vrlo im često ulazi u gradove i oni to zovu poplave vedrog vremena. Znači napolju je sunce, nema kiše i samo jedan put uđe voda u grad, ta voda je 20 cm, ali ljudima ide na živce. Poplavi vam podrum, ne znate kako da pređete s jednog mjesta na drugi, nešto vam poremeti vam tamo baštu ili nešto drugo ako imate. Tako da se ljudi iz tih gradova već se polako premeštaju na neke druga mjesta. Tako da situacija da treba da izmislite par destine ili par miliona ljudi i da im napravite negde ponovo infrastrukturu gde će oni moći da žive na isti način kao što žive danas, izgleda ultra komplikovano. Da, i ovo se odnosi isto na kraj onog crvenog dela. Znači ako odemo tamo po crvenoj liniji i završimo negde na kraju tog crvenog linije, trebamo da razmišljamo o tome kako par destina miliona ljudi da dobije novu kuću. Što čini mi se da nije lak zadatak. I na kraju jedan ovaj scenario koji je po meni skoro neverovatan, ali je zanimljiv i atraktivan, zove se Runaway Greenhouse Effect ili efekat staklene bašte van kontrole. Efekat staklene bašte van kontrole je situacija kada se pojavi povratni mehanizam na nekoj planeti koji dovede maltene do neograničenog porasta temperature, kao što je slučaj sa Venerom. Na Veneri je 450 stepeni trenutno na površini danas i ovako izgleda. Inače ova slika Venera izgleda još tužnije, pošto su ovde malo boje, malo se igrano s bojama da bi se bar videla neka struktura. Inače Venera kad se slika izbliza sa nekog satelita ili nekog instrumenta izgleda kao jedna bela dosadna kugla na kojoj se ništa ne dešava. Venera je planeta za koju se sumnja da je prošla kroz to što se zove nekontrolisani efekat staklene bašte i da je nekad u prošlosti imala okeane iste kao na Zemlji, što postoji atmosferu koja je bila slična Zemlji na atmosferi. Međutim, pošto je bila bliža Suncu, a Sunce malo pojačava svoju mašinu poslednjih nekoliko stotina miliona godina malo po malo, onda količina energije koja je dolazila sa Sunca bila je sve veća i veća. Ta dodatna energija sa Sunca omogućavala je da više vode isparava iz okeana koji su postojali. Voda je isto efekat staklene bašte, onda ta voda koja se nađe u atmosferi pojača efekat staklene bašte. Staklena bašta poveća temperaturu, temperatura omogućuje da ispari još više vode, vi povećate još više efekat staklene bašte, temperaturu staklena bašta, temperatura staklena bašta, i tako dogurate do 100 stepeni da vam je na površini planete, onda okean počne da isparava, u jednom trenutku ceo okean ispari, to se ne desi naravno za 100 godina, nego se desi za par miliona godina, i vi dobijete planetu koja izgleda ovako i na kojoj temperatura 405 stepeni. U tom procesu, inače, voda napusti u jednom trenutku planetu. Sva voda koja je isparila, i postoji isto dokazi da ne ulazimo sad u te neke fotohemijske procese, to kako se raspadne voda u vazduhu i onda taj lak vodonik napusti planetu i ode u kosmos. Ali visoke temperature omoguće da se ispusti dodatni ugljen dioksid iz stena i onda taj ugljen dioksid još dodatno poveća efekat staklene bašte. Inače, ovaj efekat bežeći staklene bašte se danas koristi, verovatno ste čuli, za egzoplanete, to su planete koje traže van sunčevog sistema. On se koristi da se proceni ona zona nastanjivosti oko neke zvezde. Znači, tačno se zna koliko blizu planeta treba da bude neke zvezde da bi mogla da upadne u ovo nešto. Znači, to nije stvar koja se ne dešava u svemiru, stvar je koja možda se desi na puno mesta i puno planetama, samo što nije ipak Zemlja toliko danas ugrožena. Procene kažu da kada bismo spalili sva fosilna goriva koja postoje na planeti, svu naftu, sav ugalj i sav gas koji znamo, i kada bismo spalili sve takozvane alternativne izvore fosilnih goriva kao što su uljani škriljci ili neki tar sand, to su neke smolasti peskovi iz kojih možda se izvuče nafta, da ne bismo uspeli da povećamo toliko koncentraciju gasova sa efektom staklene bašte da bi Zemlja ušla u ovaj nepovratni efekat staklene bašte ili bežeći efekat ili staklena bašta bez kontrole. Tako da ovo nije verovatan scenario, ali je nešto što može ljudima da bude atraktivno i često se spominje i u medijima i razgovaraju neki ljudi o tome. E sad hoću da vam ispričam o komunikaciji. Znači šta se komunicira u medijima i šta bi po meni trebalo se komunicirati i na koji način bi trebalo se komunicira o klimatskim promenama i što možda mediji neki put prave stvarno, da kažem, te katastrofalne naslove i šta rade. Znači, ovo je neizvesnost u budućnosti u slučaju da mi stvarno potrošimo još puno uglja, nafte i gasa. Znači, naša temperatura će najverovatnije da se završi, završit će ovde, mada ne znači, ova crvena linija u stvari znači da je najviše modela najbliže ovoj liniji ovde, ne znači baš da je ovo najverovatnije. Ali postoji neki opseg koji je posljedica toga što je sistem složen i što je komplikovan, koji mi ne možemo da suzimo, mi se trudimo, znači modeli postaju sve bolji i bolji, trudimo se, razumemo što više procesa, da što više procesa uključimo u modele, da bismo ovo suzili i da znamo da ćemo verovatno pre možda biti ovde nego ovde ili nešto slično. Tako da komuniciranje ovog scenarija znači da u stvari mi uvek iza toga stoji pretpostavka da ćemo da potrošimo još puno uglja, nafte i gasa. I to kad vas pitaju novinari ili kad vi pričate o tome, obično vas pitaju i čim čuju da ispričate nešto katastrofalno, oni kažu hvala i doviđenja. Zato što im je prvi interes da čuju ovde. Često čak ne napišu ni da je ovo u slučaju da mi potrošimo puno uglja, nafte i gasa u budućnosti. Nego samo kažu ovo čeka planetu Zemlju. E sad, to jeste u neku ruku tačno s tim što iza toga treba da postoji još neke informacije koje imaju. Međutim, ono što se pomeri, stvar koja se najviše greši, što se informacija o ome uvek najčešće komunicira izdvojeno od informacije o ome. Znači, vi li pročitate nešto o Pariskom sporazumu u kome se kaže ako se zemlje budu pridržavale Pariskog sporazumu i ako on bude bio implementiran, naša planeta će se zagreje 2 stepena. Ali niko obično kad kaže da može da se desi da se pojave zombi bolesti ili kad može da vam kaže neko da postoji puno metana u permafrostu koji može da pojača efekat staklene bašte ili kad vam kaže da možda se otopi se ovaj Grenland i da zustavi morsku struju, niko skoro nikad ne kaže e, ali to da se ne bi desilo, mi imamo izbor. Znači, mi možemo sami da odlučimo da li hoćemo da budemo u ovoj zoni rizika ili u ovoj zoni rizika. Znači, glavna stvar je u tome što je najveća neizvesnost između plavog i crvenog, u stvari naša odluka šta hoćemo da uradimo u budućnosti. A nije odluka toga da li mi dobro poznajemo permafrost ili ne poznajemo permafrost i tako dalje. Znači, mi možemo toliko da pomognemo celoj stvari da ne ulazimo u ove rizične zone, tako što ćemo sami da odlučimo kako hoćemo da pravimo našu energiju. I to je stvar koja obično izostaje kad se priča o klimatskim promjenama. Zašto vam kažem, mediji jesu, tragaju za tim što je, ono da kažem, zapanjujuće, što ljude tera da kliknu na tu vest, što ih tera da napišu komentar, pa da, to je harp, šta sam ja pričao i tako dalje. Ali retko žele da kažu ali da postoji drugi put za koji smo mi kao ljudi odgovorni. Izbor ovog puta nije do klimatskog modela i nije do nauke. Ne postoji način na kojem priča šta je od ova dva izbora tačno. Znači, ono što vama priča šta je od ova izbora tačno je ono što se zovu vaše vrednosti. Znači, šta su vaše vrednosti kao osobe? Znači, da li ste vi zabrinuti, da li mislite da su korali važni ili nisu važni? Da li ste vi zabrinuti, da li vi mislite da treba ljudi da se premeste iz Indokine i da nađu neko novo mesto u, ne znam gde, u Mongoliji i da tamo žive, ili to ne treba da urade? Znači, ovaj izbor je posljedica vrednosti. Problem je isto što te vrednosti, za koju verujem da ćemo složiti svi da nam je stalo do prirode i života i da naša planeta bude zdrava i tako dalje, taj izbor isto u najvećoj meri nije u našim rukama. Znači, ne možemo mi sad ovdje da odlučimo da hoćemo plavo i onda ćemo mi jedan put svi da pravimo struju iz solarnih panela iz vetroparkova. Sve te odluke uglavnom treba da donesu ljudi koji vode države i koji su od nas dobili mandat preko izbora i svega ostalog da u našu, kako kažem, u naše ime da donose neke odluke koje se tiču nas samih. Komunikacija s tim ljudima je ultra komplikovana. Zato isto često se klimatske promjene, da kažemo, osuđene su od šire javnosti ili ljudi misle da je to neka mešetarija, zato što se političari često pojavljuju, onda se priča IPCC to su političari, UNFCCC to su političari, ja sam išao, putovao sam, bio sam tamo sastanak u klimatskim promjenama, bilo 1000 njih sa crnim automobilima i sve i svašta, to jesu političari. Zašto političari pričaju o tome? Zato što su oni jedini koji mogu da kažu ići ćemo ovuda ili ići ćemo ovuda. Mi kao pojedinci imamo vrlo malo uticaja. Možemo mi, sve što radimo je dobro, i da recikliramo, i da čuvamo energiju, i da budemo energetski efikasni. Ali dok u Obrenovcu se ne zameni termoelektrana i umjesto nje se naprave solarni paneli, i dalje kada vi budete punili mobilni telefon ili kad budete kuvali kafu ili kada budete prali veš, vi ćete da emitujete ugljen dioksid u atmosferu. I zbog toga je cela ta odluka je vrlo komplikovana, zato što treba u sebi da sadrži znanje nauke, onoga što ljudi žele i kako žele da im izgleda budućnost, procenu rizika, koliko je ovo od rizično ili nije rizično, i toga šta će oni koji vode planetu, a što je vrlo komplikovano, znači ima 193 zemlje, svako ima neke svoje interese, šta će oni da odluče u budućnosti. Eto, ja sam hteo toliko da vam ispričam i nadam se da će vam bude sad jasnije kad budete čitali vesti o klimatskim promjerama, šta čitate i o čemu čitate. Hvala vam i možemo sada na pitanja. Nadam se da nisam preterao. Nisam, evo, skoro. Ako hoćete nešto da pitate, evo, ja sam tu narednih 5 do 6 minuta.
Evo, zovati, nam ugoš. Ja bih imao jedan mali komentar, u stvari, možda je to bila, kad je bila olimpijada u Kini, možda je to novinarska fakta. Ali jedna žena je, pitali su je, da li ovde ima zagađenosti vazduha? Znate da je bila strašno zagađenosti vazduha?
Jeste.
Ona je rekla, ne, sve ide kroz vinjak.
Dobro, poznato je da dimnjaci se zovu veliki tačkasti zagađivači ili velika tačkasta ložišta. Poznato je da u neposrednoj blizini dimnjaka, znači ako živite baš recimo da ako je prvi komšija odžak u Obrenovcu, nećete toliko biti izloženi zagađenju, zato što odžak mora da ima propisanu visinu koja se izračuna na osnovu metroloških parametara i koja omogućava da se taj dim ipak malo odalje od tog odžaka, pa da na nekom drugom mestu tako razređen padne i utiče na životnu sredinu. Tako da ako je ona živela u neposrednoj blizini odžaka, onda je bila u pravu, zato što ispod njenog odžaka stvarno nije bio toliko zagađen vazduh, ali par kilometara niz vetar, sumnjam da bi se provela kao u samoj blizini odžaka. Aha, izvolite.
Da li znate kad se gravitacija ciklični menja?
Gravitacija? Pa, postoji danas jedan satelit koji vrlo precizno meri gravitaciju, zove se GRACE. Tako da može da odredite gravitaciju, svaki deo planete ima malo drugačiju gravitaciju i gravitacija, iako mi u školi učimo i stalno smo, kako kažem, sigurni da je gravitacija svuda 9,81, to baš nije tako. Promene u gravitacijskom polju su danas primećene zbog tih ogromnih topljenja količine leda na Grenlandu, kao i na toj zapadnoj antarktičkoj ploči, zato što su ogromne količine leda su već toliko nestale da se gravitacija u tim oblastima malo smanjila. Inače, jedan od paradoksa isto klimatskih promjena, ako uspem da vratim na tu sliku, nije paradoks, nego je malo čudna činjenica, ali jeste istinita. Znači, ako se puno leda bude istopilo u ovom delu Grenlanda, ovde će more da bude niže nego što je sad. Što intuitivno deluje da treba da bude kontra, zato što se tu puno topi led i da treba da bude tu voda više nego inače. Razlog što će nivo mora tu da padne, zato što će gravitacija Grenlanda da oslabi, jer taj led isto ima ogromnu masu kojom privlači more gravitacijnim poljem svojim. Tako da kad se ovde bude istopio led, ako gledate u te karte o povećanju globalnog nivova mora, vidjeti da će ovde more zbog toga da bude niže nego što je sad. Tako u tom slučaju gravitacija nije konstanta, verujem da se menja i da je na različitim telovima planete malo drugačije.
Pored gravitacije trebalo je da bude literisa i antigravitacija.
Za to nisam čuo.
Evo je suprotno od privlačenja.
Dobro.
Ili guranja zemlje ka suncu. A to bi, eto, po Jakovskom, mislim, da neko zna ti imaju, trebalo je da bude to plan. I tako dalje. I odlazi sa dvoku počeo četvrnog znanja, eskite sa centrifugarom silom i tako dalje. Kako bi gledalo to, recimo, ako bi se izlu u opciju, da čini se da bi se otopljenje, se privlačenje zemlje ka suncu smanjilo, da bi zemlja mogla da potraži svoje
mjesto na drugo mjesto.
Stanje koje je dalje od suncu, u nekom smislu.
Da, ne znam, u ovom trenutku, da.
Kada se desilo, to može simulacija vrlo jednostavno,
da
se stavi centrifugalna sila, umjesto one fiktive, koje je stavljeno u mehanici fizike.
U ovom trenutku ne mogu da vam dam odgovor na to pitanje, ali mogu da vam ispričam nešto drugo što je isto zanimljivo i često je vezano za tekstove o klimatskim promjenama i to možda pročitati, a to je takozvani geoengineering ili geoinženjerstvo. Znači, neki ljudi imaju ideju da kao, ok, zagrećemo se mi 3-4 stepena i onda ćemo da nađemo neki mehanizam da raskladimo planetu. I jedan od tih mehanizama je recimo da se emituje puno sitne prašine u stratosferu. Stratosfera je sloj atmosfere, sloj iznad recimo 10 km visine, vreme koje mi gledamo svaki dan i zbog koje patimo i metrozi pate što ne mogu baš svaki put dobro da ga prognoziraju u prvih 10 km. Iza tih 10 km nalazi sloj stratosfere koji je malo drugačiji od ovog troposferskog sloja. Ako ubacite puno prašine u taj sloj, onda će on može danima da cirkuliše oko planete, neki put i mesecima. I ako puno prašine ubacite unutra, onda će ta prašina da deluje kao neka mikrogledalca koja će da reflektuje sunce, sunčeve zrake. Tako da će na našu površinu da dolazi manje sunčeve energije nego što bi inače dolazilo. I u tom slučaju bi se mogli bi veštački da rasladimo planetu. To se inače desi kada eksplodiraju veliki vulkani u tropima. Onda puno prašine iz vulkana uđe u stratosferu i ta godina posle eksplozije vulkana bude malo hladnija nego što bi inače bila. Ta vrsta geoinženjerstva postoji uvek samo na papiru. Znači, niko na svetu danas nije uradio nijedan eksperiment koji bi mogao da potvrdi da bi to mogli da radimo na velikim razmerama. Zato što neki kad pričaju o klimatskim promjenama kažu, dobro, možda i ako pređemo 2 stepena ili 3 stepena, možda ćemo nešto ismislimo. Druga stvar o kojoj se često priča je izvlačenje ugljen dioksida iz atmosfere. Znači, vi možete napraviti mašinu koji sisava ugljen dioksid i pretvara ga u nešto zove suvi led i onda to možda sklanjate negdje, na primjer, bacite na dno okeana. Te mašine postoje u malim razmerama, znači napravljene su ne baš ni toliko male, ali relativno male i koje to mogu zaista da rade, pri tome treba puno energije, znači ako napravimo puno tih mašina morat ćemo i da imamo puno energije da bi te mašine radile. A druga stvar, niko vam danas ne garantuje da u situaciji ako budemo dovedeni do toga da moramo da izlačimo ugljen dioksid iz atmosfere, da ćemo mi to moći, to kaže se na engleskom, da scaleujemo, znači da raširimo toliko na veliku površinu i na puno mjesta da bi to zaista moglo da bude efikasno. I naravno na kraju se postavlja pitanje ko će za koga da izlači ugljen dioksid. Znači da će na primjer Amerika i Evropa da izlači ugljen dioksid za neku afričku zemlju, pošto smo svi u prošlosti ubacili neki ugljen dioksid u atmosferi. Tako sve te stvari o geoinženjerstvu su i dalje dosta onako u nekoj na granici između polu naučne fantastike i realnosti. Ništa od toga nije potvrđeno da može zaista da funkcioniše efikasno i sigurno. A opet vam kažem, glavna stvar koja treba da se ispriča ljudima kad se priča o klimatskim promjenama, da je ovo sigurno. Znači, ako ne emituješ ugljen dioksid, bit ćeš ovde, ako emituješ ugljen dioksid, bit ćeš ovde. Ono što oni sa geoinženjerstvom hoće vam kažu, ako emituješ ugljen dioksid, kad dođemo ovde, izmislit ćemo neku tehnologiju koju ćemo moći da napravimo na puno mesta i onda ćemo mi da se spustimo ponovo ovde. Znači, to obećanje je obećanje koje nema realnu osnovu danas. I u tom smislu te priče o geoinženjerstvu treba da ih uzimate dosta s rezervom. Često isto novine, posebno zapadni mediji, pričaju s oduševljenjem kako je neko izmislio nešto novo i kako će sad to da spasi. Mislim da je lakše napraviti ovu odluku nego se, da kažem, računati na nešto što će da se desi za 50 godina tehnološkim razvojem.
Žao mi je, što samo na ovo prekrije s novom mjestu, smo ograničeni od početka nekih drugih programa, nastavit će u priču sljedeći četvrtak. Hvala.